Še vedno poslušate Radio 94 na tale deževni ponedeljek, mi v našem studiju pa pozdravljamo danes prav posebnega gosta, doktorja Milana Brgleza, predsednika državnega zbora in tudi domačina, 8 let sva prejle zračunala, že živi v Logatcu, torej na območju slišnosti Radio 94. Doktor Brglez, lepo pozdravljeni pri
nas. Dobar dan.
Torej, predsednik državnega zbora ste postali pred 2 letoma, dobri 2 leti sta že od prejšnjih zadnjih državnozborskih volitev. Koliko in na kakšen način se je v tem času spremenilo pravzaprav vaše življenje?
Življenje se je zaradi tega vsekakor zelo spremenilo. Po eni strani so številne obveznosti, lahko si predstavljate, da to funkcijo upravljaš 24 ur na dan, če je treba, torej 7 dni v tednu. Kadar jo ne upravljam, moram nekoga pooblastiti. Recimo zdaj, ko sta bila oba predsednika tako vlade kot države izven Evropske unije, sem moral biti tudi pripravljen, da bi bilo, če bi bilo karkoli potrebno, narediti v imenu celotne države oziroma nadomešča tudi te funkcije, ampak ne gre zgolj za to. Gre za to, da je veliko stvari, ki se dogajajo v parlamentu in gre za to, da je veliko stvari, ki se dogajajo tako v zvezi z mojo stranko, kjer je dobro biti prisoten, da ne sprejmejo kakšne napačne odločitve oziroma da gredo smeri v tisto smer, za katero smo se zadali takrat, ko smo stopili politiko.
No, večkrat sem že slišala ali pa brala, ne, da se trudite, da bi delali vedno tisto, kar je prav. Pa je to v politiki res vedno mogoče?
Na koncu pri najpomembnejših odločitvah vsekakor. Ampak sedaj moraš vedeti, katere so tiste res najpomembnejše. Torej, treba je znati ločevati tisto, kar je najpomembnejše in pri tistih ustrajati. Še zame so kot po tej funkciji to običajno tiste, ki so vezane na samo ustavo in na spoštovanje ustavnega reda, ker mislim, da je tukaj bilo narejeno premalo, pa seveda tudi odnos do ostalih vej oblasti ali pa tudi do Evropske unije in njenih institucij.
No, vaše poteze so veliko krat drugačne kot poteze vaših predhodnikov, predsednikov državnega zbora, prejšnjih. Je to povezano tudi z vašo nizko kilometrino v politiki?
Pretirana kilometrina bi pomenila predvsem to, da bi najprej pogledal, kaj je ljudem všeč, potem pa tisto, kar je prav. Zaenkrat še vedno vztrajam, da je treba delati tisto, kar je prav, ker pač delamo to v imenu države. To se je mogoče najbolj jasno videlo ravno pri tistih referendumskih odločitvah. Mislim, da so bili tudi drugi predsedniki državnega zbora že v takšni situaciji, da bi lahko presodili tako, kot sem sam, vendar niti pomislili so na to.
No, včasih znate biti tudi zelo ostri, recimo v zvezi z Združeno levico. Je bil tak način ravnanja, taka ostrina, je bila nujna v tem primeru?
Bila je nujna zaradi tega, ker je šlo za postopkovne manevre, ki so onemogočili, da bi sploh razpravljali sporazumu CETA in njegovem pomenu. Preprosto so združili vprašanje podpisa z ratifikacijo. Ratifikacija bo v našem parlamentu in to si je zborila ta vlada, in mi je prav, da bo. Če bi bila ta trenutek ratifikacija v našem parlamentu, tudi v našem parlamentu ne bi šel sporazum skozi, ravno zaradi tega mehanizma reševanja sporov, ki bi omejila pristojnost samega parlamenta.
No, če se ustaviva, ko ste že omenili CETO, ne, kakšne grožnje prinaša, če sploh kakšne grožnje po vašem mnenju jih ne, ne, nam in pa seveda tudi našim zanamcem, torej tudi vašim hčerama pa vašim vnukom?
Mislim, prvič je Kanada predvsej bolj podobna Evropski uniji, tako da ne smemo CETO zamenjevati z TTIP-om, to je sporazumom z Združenimi državami, ki so močnejše. Kot vsak drug trgovinski sporazum je tudi ta delan za velik kapital oziroma za velika podjetja in zaradi tega so severne države še bolj zainteresirane za to, da bi na koncu obveljal, ker bo pač omogočil več trgovine. Za nas je pomemben zato, ker pač naša podjetja delajo za te države, torej z več trgovine tam bomo tudi mi lahko več izvažali. Nevarnosti so po mojem predvsem v tem mehanizmu reševanja sporov, ki omogoča korporaciji, da toži državo oziroma dobesedno parlament, če sprejme nek zakon nasprotju z njihovimi interesi. Ta je glavna nevarnost. Ta ta trenutek ne velja in tudi če bo stopil na ravni Evropske unije v veljavo, ne bo veljav, sem pa prepričan, da bomo v slovenskem parlamentu naredili vse, da tudi kasneje, če ga bomo ratificirali, še vedno ta mehanizem ne bo veljav, če bo takšen, kot je sedaj. Takšen, kot je sedaj, pravim, da omogoča to vrstne tožbe. Tudi drugače lahko podjetja tožijo državo normalno, ampak pred njihovimi sodišči, ne pred posebnimi sodišči.
Uh-huh. Torej, malce glasbe si bova zdaj le privoščila, potem pa nadaljujemo pogovor. Dr. Milan Brglez ostaja v našem studiju.
Radio 94. Ker smo tukaj, doma.
Kaj s tem svetom, da je tako razdeljen, kao če nisi naš, pazi se, ker boš tepen. Zakaj je važen, s kje si, ali pa kako se pišeš, kao če nam to ni všeč, je bolj, da jo takoj pobrišeš. Pa je domov, go home, ali pa še kaj drugega lahko slišeš od ljudi, ki mislijo, da so več vredni, kot ti, ki mislijo, da je ta svet njihov in se bojijo vsega, kar je tuje in zganjajo ksenofobijo. Ljudje hočejo boljši life, zato se selijo, tako je zmeri bo in tako zmeri bo. A še veš, kaj so skini naredili Belini, če mora on domov, pokličmo tudi vse Slovence, ki so v Argentini in drugje, da se vrnajo po Triglav, kjer Slovenci živimo. Vidiš, taka logika je mimo. A misliš, da če enega udaraš, da skaj dosegu, glej, udarc se vrne in situacija se obrne. A res ne vidiš, da je prav, da sprejemaš vse ljudi sam zato, ker so ljudje tako kot ti. Vsi se rodimo, vsi imamo želje, upe, vsi se bojimo, vsi imamo svoja veselja, vsi trpimo. Zakaj živimo v sovraštvu, medtem ko čas leti mimo in na koncu konce vsi zgubimo. Moja družba se ne deli na naše in druge in jaz nazdravljam s prijatelji vseh republik bivše juge. Zapomen si, ni važen, s kje nekdo prihaja, edina stvar, ki je važna, je kaj mu v glavi dogaja. Od tega je odvisen, ali je out, ali je in, in to misl bi rad zabil tvojo glavo tako kak klin. Vem, kaj govorim, tukaj rojen, tukaj živim, tukaj vzgojen, slovenske matere si. Če hočeš, stop z mano za besede iz teh stihov, jaz bom stal za njimi, dokler bom dihal.
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Preveč negativnosti posod okoli mene, ko pogledam ljudi drug pro drugmu nastrojene. Politična, verska in rasna nestrpnost, sovraštvo, hinavščina in zahrbtnost. Preveč se nosijo, za najboljše se majo, skažeš jim spoštovanje, pa ti vrn, ga ne znajo. In drugi so taki, ko v brz se ti smejijo, ko povrneš jim hrbet, že o tem govorijo. Razno razne laži, sam da te potlačijo, face not to drag, po zupeh te vlačijo, da bi sami izpadli boljši, mogoče. A postaje jim tesno in v glavi vroče, sovražijo vse okol sebe, a ne vejo zakaj. Tok se predejo, ne morajo nazaj, pa sploh imajo od tega, da na tak način živijo, razen to, da ustvarjajo negativno energijo. Za vse, ki so pripravljeni, da kaj naredijo, kar smo zajebali, so pripravljeni, da spremenijo. Vsi delamo napake, dejmo jih popraviti, probimo to negativnost ustaviti.
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Ni treba biti slep in krval, da ostaneš to, kar si. Vem, da bi rabil vse, kar si njemu dal, pa tega ni. Zakaj bi se kogarkol bal, kadar ga čas se rodi. Lahko da bi za te oko v ogen dal, a pol bi bil tih. Ni treba biti slep in krval,
Radio 94 Murat in Joe so ljudi za ljudi. Pesem po izboru našega današnjega gosta, doktorja Milana Brgleza, predsednika državnega zbora. No, tole bi lahko bilo tudi geslo vaše stranke, stranke Mira Cerarja, kot se imenovala ob ustanovitvi na začetku pred dvema letoma, zdaj bi lahko rekli že skoraj dvema letoma in pol. Danes je to stranka modernega centra. Od tiste začetne navdušenosti, od tistega navdušenja in podpore je danes situacija malce drugačna. Priljubljenost v javnosti je stranki precej padla. Ne? Če samo pogledam podatke tega meseca, skoraj 62% vprašanih v raziskavi Nina Medije je delo vlade, ne samo pač stranke, ampak vlade, ne, ocenila kot neuspešno. Kako vi sicer ocenjujete uspeh vaše stranke?
Torej, stranka je seveda, naša stranka je najbolj odgovorna za delo te vlade in to je dejstvo, tako da se velik del tega izraža tudi skozi to, pri čemer pa že treba vedeti, da je pač koalicijski način vladene tisti, ki marsikdaj onemogoči, ima bolj smele poteze. Mislim, da smo uspeli saj zagotoviti neko finančno stabilnost, tudi politično stabilnost, toliko, da smo se izvili iz neposrednega prijema evropskih institucij, torej smo mičkem bolj svobodni pri kreiranju politik. Mogoče je ostalo malo preveč tega priukusa po varčevanju, brez nekih razvojnih potencijalov, tle bi se dalo narediti več. Pred nami so neodvisno od tega, kje smo zdaj v tem mandatu, še vedno potrebe po določenih reformah, zdravstvena, o pokojninski bo treba začeti razmišljati. Tudi sociala je en tak moment, ki je zelo prisoten, nad katerim sicer strankarsko nimamo neposredno vpliv, ampak bi ga bilo pa treba preoblikovati, bi izgledala bolj pravično.
No, naslednji mesec boste sprejemali proračun, apetiti naraščajo, vlada je pa trda in jih uspe brzdati. Se vam zdi takšna politika dobra?
V načelu ja, nisem pa za to, da bi a priori zavračal vsak amandma k temu proračunu brez premisleka, zgolj zaradi tega, ker če ni naš, potem ni pravi.
No, občine tarnajo, še eno tako bolj lokalno usmerjeno vprašanje, občine tarnajo, da je povprečnina premajhna, kako bi odgovorili na to? Želi država na nek način omejiti razvoj občin?
Ne, mislim, da ne želi ga omejiti. Mogoče se pa premalo zaveda, kakšen potencial je pravzaprav v investicijah, ki ga prav na ravni občin, ki se lahko dogajajo prav na ravni občin. Zaradi tega mislim, da je treba še enkrat premisliti, kje smo z to povprečnino in tudi na daljši rok pravzaprav mogoče preoblikovati celo oblikovanje proračuna, da najprej pogledamo, kje so zakonske zahteve in potem pogledamo, kako bomo denar delili med ministristi, ne pa zdaj obratno, kot je sedaj.
Dobro, še malo glasbe, potem pa bova nadaljevala tale pogovor. Torej v našem studiu ostaja dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
To je naš dan, muzika in ples. Danes noberen se ne predaja, lahko verjameš zares. To je ta dan, danes velja le na smeh. In če se delaš, ko da nič ne vidiš, lahko verjameš zares. In tu, ker ne moreš spremeniti nič, vsaka minuta šteje. Danes misli samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. Danes je tvoj dan. To je naš dan, danes velja la la la. In pi pisani baloni padaju na nas.
Tudi v Radiu 94 še vedno dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora. Pozitivne misli so bile tole skupine Dan D, še ena pesem po izboru. Našega gosta pravite, da ste po duši roker, to potem vključuje tudi vaš odnos do sveta, torej revolucionar.
Revolucija danes pomeni predvsem to, da si da uporabi znanje za to, da kaj spreminjaš, samo na horuk zadeve zgolj poslabšaš.
Se pravi premišljen revolucionar.
Moraš biti premišljen, ampak še vedno kanček tizga iz mladosti. Nekatere stvari je treba res spremeniti na bolje in mislim, da je politika, če sodeluje ali pa če zna sodelovati, lahko do tega pripelje.
Vam je po dobrih dveh letih žal, da ste šli v politiko, konec koncev ste imeli tako rekoč sansko službo na fakulteti?
Sanska služba predpostavlja, da nič ne delaš. Ampak prvič ta služba taka ni bila, da ne bi. Drugič pa rad delam, karkoli že delam in to delam z srcem. Tako pomeni, da ne vem, mogoče sem malo čuden z tega vidika. Uživam v tistem, kar delam in seveda uživam tudi v tem, da delam to, kar delam v državnem zboru. Ni mi žal, čeprav sem malo po nesreči padel na to funkcijo, ker so se pač drugi zakalkulirali, ampak mislim, da omogoča marsikaj v politiki, kar do sedaj niti ni bilo poskušano.
Stranka modernega centra, pravite, da je to bolj kot stranka projekt in da bo trajala pač neko določeno obdobje, ko bo opravila svojo nalogo. Še vedno razmišljate na ta način?
Še vedno zaradi tega, ker stranka ni zgrajena do konca. Njena usoda nadaljna bo odvisna od naslednjih državnozborskih volitev in takrat bo jasno, kako močna je in kakšen potencial trajanja ima.
Kam gre trenutno Slovenija, kakšna bo njena prihodnost, kakšno bi si želeli recimo za svoji dve hčeri pa za njune potomce?
Predvsem bi si želel države, ki bi bila inkluzivna, relativno odprta, ki bi bila razvojno usmerjena tako, da bi znali skozi kreativnost ustvarjati nova delovna mesta za mlajše generacije, torej izzivalna delovna mesta, takšna, ki če jih ne poznamo, veste, kako je pri nas z javnim sektorjem, bolj ali manj so mesta zasedena in ni nekih pravih potencijalov tukaj, ampak državo, ki bi znala pravzaprav inovirati kjerkoli, bi bilo to potrebno, tako v javnem kot zasebnem sektorju, v javnem ustvarjati uporabno vrednost, v zasebnem čim večjo dodano vrednost. Dejstvo pa je, da tega drugega ne moremo realizirati v Sloveniji in da potrebujemo trge, kamor izvažamo svoje produkte, da lahko od tega tudi živimo.
Pa vendar mislite, da smo na pravi poti v tem trenutku?
Mislim, da naša pot ni napačna, da gremo proti temu, zato da bi bili pa zares na tej pravi poti, bi morali biti ljudje prepričani, da moramo iti v to smer in sodelovati pri temu. Sodelovanje, zaupanje tudi v politiko, v institucije, to nam manjka, to moramo še zgraditi.
In kako lahko to zgradimo? Zgradite pravzaprav?
Ja, po mojem, z načelnim ravnanjem, z zgledom, z tem, da znamo včasih premagati kakšno tudi ideološko barijero, da zapremo kakšno zgodbo iz preteklosti in se usmerimo na prihodnost.
Ja, pa prej ste mi rekli, da je treba tudi znati poslušati ljudi, ki ne mislijo tako, kot misliš ti, ampak znajo pokazati tudi na tvoje pomankljivosti in napake.
Absolutno, mislim, da do sedaj nekaj, na kar sem ponosen, je, da je bilo na točki te begunske krize, ko je bilo treba iti tudi govoriti z ljudmi, ki so bili povsem na nasprotnem stališču od tega, kar se je vlada nekako prizadevala jih pomiriti, ne samo pomiriti, poslušati, sprejeti nekatere kompromise. Mislim, da tudi to znam, ampak res je treba iti poslušati ljudi, ker potem so vse situacije precej lažje in se lahko tudi odkrito nasprotovanje spremeni v nek dogovor.
No, situacija je bila napeta, ravno pač povezana s to tematiko v Logatcu. Ste šli takrat med ljudi, med domačine, med sokrajane pravzaprav?
Ja, sem in pravim, takrat sem se tudi naučil v bistvu, da je treba res poslušati, ker smo lahko na podlagi poslušanja prišli do kompromisa in sedaj vsaj situacija teče tam vsaj z integracijo teh družin Logatcu brez problemov in tudi ljudje niso več prestrašeni. Prej je bil pa predvsem strah pred neznanim, ki so si ga niso znali razložiti in potem je bilo pač treba sprejeti neke, bom rekel, kompromisne rešitve, ki zdaj omogočajo, da tudi vlada počne tisto vlogacu, kar je želela znotraj te reševanje begunske problematike.
Torej, 8 let že živite v Logatcu, sva ugotovila na začetku najinega pogovora. Je to dovolj dolga doba, da se tam že počutite kot doma?
No, da se počutim doma, normalno tam, kjer je moja družina, tam se počutim doma. Da bi se počutil Logatčana v dobesednem pomenu besede, mislim, da so tudi tisti, ki so se pred 50 leti priselili Logatec, ne. To je le neka specifika, da me zdaj ljudje bolj poznajo, kot so me prej, je dejstvo. Ampak trudil se bom pač ne samo za sprejemljivost, ampak tudi, da kaj storimo za sam kraj. Pač od politikov to pričakujejo, mislim, da je to prav, ampak moramo pa delati za celo Slovenijo.
Hvala lepa, upam, da vam bo uspelo, srečno.
Hvala. Hvala tudi vam.
In hvala za obisko v našem studiju.